så har jeg endnu en gang fornøjelsen at byde velkommen til Historica, podcasten, hvor du kan lytte dig klog. Og vi er i dag rykket ud på SDU i Odense, hvor jeg har selskab af historikeren Tønnes Bækker Nielsen, som er lektor ved SDU med speciale i antikkens historie, Grækenland og Romerriget. Og som Tønnes har skrevet en lang række fagbøger om de to emner, blandt andet Mare Nostrum om Middelhavet og Romerriget, og senest Sparta. Og Sparta er dagens emne for vores snak. Og Sparta er jo forbundet med en masse myter. Vi kender alle sammen filmen, vi kender en masse udtryk, der forbindes med Sparta. Kan Sparta leve op til myten?
Ja, det kan Sparta egentlig godt. På den ene side set, så er det jo sådan med myter, at de ikke er sande. Og det er ikke alle de myter, der fortælles om Sparta, der har rod i virkeligheden. Men på andre punkter, så tror jeg egentlig, at Sparta var mere aparte, mere anderledes, end mange forestiller sig. Det var virkelig et samfund i en helt særlig kategori i det antikke Grækenland. På mange forskellige måder. Ikke kun selve samfundsindretningen, men netop også forholdet til myten. Altså også det, at spartanerne dyrkede deres myte. I den grad, at den endte med at gå hen og blive en belastning for dem, vil jeg sige.
Ja, fordi hvis man læser din seneste bog, så er der jo, man kan jo sige, der er jo to spor i Sparta. Der er jo en faktuel del omkring Sparta og omkring grundlæggelsen, og så er det, som du lige kort er inde på, den mytiske grundlæggelse af Sparta. Og hvis vi lige kort går ind på den faktuelle grundlæggelse af Sparta, hvad er Sparta så? Hvor ligger Sparta henne, og hvornår regner man, den bliver grundlagt? Og
ja, altså vi er på Peloponnes, den store halvø, som næsten er en ø, som udgør den sydligste del af Grækenland. Og hvis man ser på Peloponnes som sådan en slags urskive, så er vi mellem klokken 3 og klokken 6, altså den nederste højre fjerdedel af urskiven. Det er Sparta, eller rettere sagt, det er det område, som hedder Lakonien eller Lakedaimon. For spartanerne kaldte ikke sig selv for spartanerne, de kaldte sig selv for lakedaimonere. Og vi har fra sent græsk bronzealder, altså 1200-1300 før Kristus, har vi faktisk tekster bevaret, ikke fra selve Sparta, men fra Theben, hvor ordet lakedaimonier optræder. Og derfor formoder vi også, at der har været en eller anden form for samfund, statsdannelse, kollektiv allerede på det tidspunkt, der definerede sig selv som lakedaimon. Så sent græsk bronzealder er nok et godt tidspunkt at sige, at det er der Sparta for første gang træder frem.
Ja, og det kan man sige, det er jo sådan den faktuelle del af det. Men så har vi jo Spartas egen idé om Spartas oprindelse, som måske er, eller som er noget mere spændende, ja. Og langt mere spændende end selve den faktuelle del. Og hvordan beskriver Sparta sig selv? Deres oprindelse.
Det, som spartanerne gør, det er, at de fører deres oprindelse, eller i hvert fald deres kongehus oprindelse, tilbage til Herakles. Den her superhelt, som vi alle sammen har hørt om. Og Herakles, han slår faktisk også sine folder på Peloponnes. Ikke nede i Lakedaimon, men i området længere mod nord, det der hedder Argos. Der udfører han mange af sine arbejder, og der huserer hans ærkefjende, Eurystheus, kongen af Tiryns, det er ham, der pålægger ham de 12 tilsyneladende uløselige opgaver. Og da Herakles så går hen og dør, så kongen af Argos, han forfølger så Herakles' efterkommere i en sådan grad, at de til sidst bliver nødt til at forlade Peloponnes og drage over på fastlandet. Og der opholder de sig så i nogle generationer, og så stadigvæk, ifølge myten, så krydser de igen vandet og går i land på Peloponnes, som de erobrer, og deler mellem sig. Der er der tre Heraklider, tre brødre, der skal dele Peloponnes, men den ene dør og efterlader sig et par tvillinger, et par nyfødte tvillinger. Og det er så disse tvillinger, der stadigvæk ifølge myten er stamfædre til Spartas kongehus, og det forklarer den mærkværdighed, at Sparta hele vejen ned gennem klassisk og det meste hellenistisk tid havde to kongehuse. Altså et kongerige med to kongeslægter og to konger, som regerede enten i samarbejde med hinanden, eller også i uenighed med hinanden. Det kom og gik. I virkeligheden, så er sådan en myte som den her. Nu fortæller jeg den, som spartanerne fortalte dem, at den starter med Herakles og slutter med kongehuset i Sparta. Men i virkeligheden er myten jo opstået den modsatte vej. Man har set, der var det her mærkelige system i Sparta med de to kongehuse, og så har man forsøgt at lave en forklaring, og så har man arbejdet sig bagud i fortiden. Og på et eller andet tidspunkt er nogen kommet på den tanke, at urstamfaren til kongerne, det må være helten Herakles. Og dermed har man jo samtidig sagt, at Sparta er en helt unik græsk stat, fordi kongerne nedstammer fra Herakles. Og tilsvarende internt i Sparta har kongerne en helt særlig status, fordi de har en afstamning, de andre spartanere ikke har. Men myte, det er det jo.
Ja, og, men det gør jo også, at man har en lidt anden forfatning end de andre græske polis har, kan man sige, som du siger, med to konger, hvor man jo i Athen snakker om, at man har en forfatning om, hvordan det foregår. Det har man jo også på en måde i Sparta, men den er jo også mytebaseret.
Ja, der har vi igen det der med spartanernes evne til at skabe myter, og skabe, hvad man kunne kalde også igen, bagudrettede myter. At for at forklare deres egen samfundsform, så fortæller de så historier om, hvordan disse her konger, nogle af de første konger, har givet nogle love. Så bringer vi en lovgiver ind i billedet, som hedder Lykurg. En person, som formentlig aldrig har levet, men som spartanerne giver æren af at have udformet den spartanske forfatning. Den spartanske forfatning, som er ultrakort, og som Lykurg, igen ifølge myten, skal have præsenteret for Apollons orakel i Delphi, og spåpræsten skal have sagt, at det var en rigtig fin forfatning. Så tager Lykurg sin forfatning med hjem til Sparta, fortæller man, præsenterer den for spartanerne, de er ikke alle sammen lige begejstrede, men siger, okay, det kan jo godt være, det kan fungere. Godt, siger Lykurg. Nu gør vi et forsøg. Nu indfører vi den her forfatning, og så tager jeg på en tur til udlandet, og så må I love mig, at mens jeg er væk, så laver I ikke om på forfatningen. I må ikke lave om på forfatningen, før jeg er kommet tilbage. Og det aflægger spartanerne en højtidelig ed på, og så tager Lykurg til Kreta, og der begår han selvmord. Og dermed har han jo sikret, stadigvæk ifølge myten, at hans forfatning gælder til evig tid, og aldrig kan laves om, for Lykurg er jo stadigvæk ikke kommet hjem. I praksis, så er det sådan med den spartanske forfatning, at den må ikke laves om. Det må den amerikanske forfatning jo som bekendt heller ikke. Men det ændrer jo ikke videre, at amerikanerne i løbet af 200 år har lavet deres samfundsform om ved at lave tillæg til forfatningen. Og på samme måde så lykkedes det spartanerne faktisk at udvikle deres samfund hen ad vejen ved dels at lave nye regler ved siden af forfatningen og dels finde på nye fortolkninger af forfatningen. Så det der med den stive, uforanderlige forfatning, det er nok så meget en del af myten. Men det genspejler jo, at Sparta er et stift, eller måske nogen vil sige forstenet samfund. Og det har så en helt anden forklaring. Det hænger sammen med, at som alle græske stater, så havde man jo i Sparta den udfordring, at der skulle gerne være en nogenlunde balance mellem landbrugsproduktionen og befolkningens størrelse. Det giver sig selv. Hvis der ikke er mad nok til alle, så bliver der sult. Og i løbet af 700 årene før Kristus, der kan vi se i hele Grækenland en befolkningstilvækst, som gør, at mange græske stater gør det, at de sender kolonister ud, som bosætter sig andre steder ved Middelhavet. Det gør spartanerne næsten ikke. De grundlægger kun én oversøisk koloni. Det de gør, det er, at de erobrer naboområdet. Hvis vi lige går tilbage til urskiven, så er det område, der ligger mellem klokken 6 og klokken 9, som hedder Messenien, det erobrer spartanerne. Og dermed har de fået fordoblet deres territorium, og nu er der mad nok til alle. Men der bor jo folk i det område, de har erobret. Og de her folk, de skal jo så affinde sig med at betale skat. De skal aflevere en del af deres landbrugsproduktion til spartanerne. Og det accepterer de. Det er de ligesom nødt til. Og det går i et par generationer. Og så kommer der et oprør, som bliver til en krig, hvor spartanerne er i krig med messenerne. Og det er en langtrukken og forbitret krig. Og den er slut, så indser spartanerne, at de er nødt til at undertvinge Messenien på en helt anderledes håndfast måde. Og det de gør, det er, at de gør samtlige messenere til livegne. Altså ikke helt slaver, men meget tæt på en slaveagtig tilværelse. Sådan at spartanerne fra nu af ejer al jorden i Messenien, den bliver fordelt til spartanerne, og den, der ejer jorden, ejer også de messenere, der bor på jorden, og skal aflevere deres landbrugsproduktion. Og det her, det er en meget hårdhændet måde at styre land på. Mange har sammenlignet det med apartheidtidens Sydafrika. På den korte bane fungerer det jo, fordi at brutal undertrykkelse fungerer jo som regel, i hvert fald i en periode. Men på den lange bane er der jo det problem for spartanerne, at de er blevet et mindretal i deres egen stat. Og hvis det en skønne dag skulle komme til et samlet koordineret oprør blandt heloterne, som deres undersåtter hedder, så har spartanerne et militært problem, fordi de er få, og heloterne mange. Og løsningen på det her, det er så at sige, jamen hvis alle spartanere, hvis alle voksne spartanske mænd er trænet som elitesoldater, så kan hver spartaner hamle op med 10 eller 20 heloter, og så gør det ikke noget, vi er et mindretal. Så kan vi stadigvæk opretholde vores samfund. Og det er så løsningen. Man laver en arbejdsfri krigerkaste, som kommer til at udgøre hele Spartas jordejende klasse, og som får forbud mod at drive erhverv, og forbud mod at foretage sig andre ting, end at dyrke sport hele dagen, så de er toptræner.
Ja, det bringer os jo sådan lidt til det, man kan sige, at kigge lidt på det spartanske samfund. For hvordan er det organiseret? Fordi tit, når man hører og beskæftiger sig med det gamle Grækenland, så er det jo for det meste Athen og demokratiet, man hører om. Men en stærk militariseret stat, som du allerede er inde på, at det bliver, er jo ofte ikke forenlig med demokrati. Hvordan styrer man Sparta?
Jamen det sjove er jo, at i en eller anden forstand er Sparta jo demokratisk. Ikke så demokratisk som Athen, hvor man jo har kørt demokratiet virkelig, altså til sin yderste konsekvens. For eksempel trækker man lod om embederne, for at der ikke skal være chance for, at nogen ikke skal have bedre chance for at blive valgt end andre. Det gør man ikke i Sparta. Men i Sparta er det trods alt sådan, at man har en folkeforsamling. Den vælger årlige embedsmænd, vi kalder dem eforerne. Og det er også sådan i Sparta, at hvis man ejer jord, hvis man ejer så meget jord, at man ikke behøver arbejde, og altså kan være en del af den her krigerkaste, så har man også stemmeret på folkeforsamlingen. Du sidder du og tænker, det lyder ikke særligt demokratisk, at man skal eje noget for at have stemmeret og have indflydelse. Men der skal vi så lige huske, at i Athen, der kunne de fattige ikke blive valgt til embeder. Så også der var der en sammenhæng mellem ejendom og stemmeret. Det andet, som er interessant ved Sparta, det er jo det der, at det er et kongedømme, men kongerne er ikke enevældige. Kongerne er dem, der fører an i krig. Altså når hæren er i felten, så kommanderes den ene af kongerne. Men derhjemme, der er kongerne underlagt eforerne, som er de valgte embedsmænd. Når en konge kommer ind i et lokale, så rejser alle sig, undtagen eforerne. De bliver siddende. Det markerer kongens stilling. Så hvis man vil være lidt sådan, køre den lidt længere, så kan man godt sige, at Sparta er faktisk historiens første eksempel på et konstitutionelt monarki, som det vi kender fra Danmark eller fra Storbritannien, hvor kongen har en betydelig magt, og vi har et arvekongedømme, men det faktisk er valgte organer, der træffer beslutningerne.
Så der er nogle kontrolinstitutioner, kan man sige, i Sparta, som egentlig er med til at gøre, at det her, det er ikke det rene diktatur.
Ja, helt bestemt. Det er der. Altså, amerikanerne kan jo godt lide at tale om det her begreb, de kalder checks and balances. Og det har vi i høj grad i Sparta, fordi at vi har en folkeforsamling, som vælger de her eforer, som har virkelig meget magt. Der vælger 5 af dem. Men for at sikre sig, at det ikke udarter sig til diktatorer, så er de valgt for et år gangen, og de kan ikke genvælges. Og skulle det begynde at skære for meget ud, så har vi desuden et ældsteråd på 28 personer, som er valgt på livstid, som altså ikke er afhængig af vælgernes popularitet, og ikke skal genvælges, de bliver bare siddende. Og vigtige beslutninger skal så forelægges ældsterådet, som jo så, hvis ældsterådet siger, at det her er en dårlig idé, så kan det være, at beslutningen ender med at blive sendt tilbage til folkeforsamlingen. Så jo, der er altså der er en vis sikring mod et diktatur. Det er der også i Athen, det er bare andre former for sikring, man har der. Men langt de fleste antikke stater var man meget opmærksom på risikoen for, at en enkelt person kunne få for meget magt. Og det var man også i Sparta.
Ja. Hvis vi så hopper niveauet ned til husholdningen, hvordan organiserer man en familie i et samfund på den måde? Hvordan er manden stille? Hvordan er kvinden stille? Og hvad med børnene?
Ja, der er det jo, at Sparta begynder for alvor at adskille sig fra andre græske stater. Der er en række træk, der adskiller dem. For eksempel dette, at i Athen, der ville manden typisk være omkring de 30, når han blev gift. Og kvinden ville være under 20, måske kun lige ved at komme ud af puberteten. I Sparta, der bliver pigerne gift sådan ved 17-18 års alderen, og mændene et par år senere. Så alene det er noget anderledes ved Sparta, det er, at ægtefælderen er næsten jævnaldrende. Og det er også med til, at kvinders stilling i Sparta er betydeligt friere end i andre græske bystater. Kvinder har mere at skulle have sagt. Det var der faktisk mange athenere, som synes var noget rod. Det var for dårligt, og det var dumt, at de spartanske kvinder skulle have så meget at skulle have sagt. Og filosofen Aristoteles, han sagde lige ud, at han ønskede, at der havde været mere homoseksualitet i Sparta, fordi så havde konerne ikke fået lov at bestemme så meget. Det er jo et synspunkt. En anden ting, der er interessant ved det, det er så det, at efter brylluppet, der tilbringer ægtemanden ikke særlig meget tid i hjemmet. Han tilbringer den sammen med sine soldaterkammerater med at træne, og om aftenen skal han spise sammen med dem, han hører sammen med hæren. Altså hver hæreenhed, eller hæren udgøres af et antal små enheder, sådan grupper på 10-20 personer, og den her gruppe, den spiser sammen hver aften. Og det er faktisk obligatorisk. Altså man må ikke blive væk. Man må kun blive væk, hvis man er i krig, hvis man ved at foretage en offering til guderne, eller hvis man er på jagt. Og hvis man er på jagt, skal man tage noget med hjem til de andre. Så det er altså et mandefællesskab med meget strenge regler, som manden tilbringer sine aftener i, indtil han er cirka 30. Og i en del af tiden sover han også på kasernen. Så der er ikke så meget samliv ægtefællerne imellem. Kvindernes stilling igen, den er også anderledes end i andre græske stater, fordi det normale for en latinsk kvinde for eksempel, det er, at hun er beskæftiget med håndarbejde og navnet med at væve. Det er sådan målet for en god kone gennem hele antikken. Det er, at man er god til at væve. Kejser Augustus, for lige at springe til et andet eksempel, pralede af, at hans kone havde vævet alt hans tøj. Det har sikkert ikke været rigtigt, men det var med til at give både ham og konen en stilling i samfundet. Sådan var det også i Athen. Pæne athenske kvinder holdt sig inden døre og vævede. Det gjorde de ikke i Sparta, fordi de havde jo heloterne til at lave alt det praktiske arbejde. Så derfor havde kvinderne bedre tid, og kunne også bruge tid på at træne, i hvert fald indtil de var et stykke op i alderen. Og der er vi så yderligere en ting, der adskiller Sparta fra de andre græske stater, det er, at staten tager hånd om uddannelsen. Ikke kun af drenge, men også af piger. Drenge og piger får begge en sådan form for basis skoleuddannelse, frem til de er cirka 12, så forlader pigerne skolen, og så fortsætter drengene i en uddannelsesforløb, der bliver mere og mere militært, indtil de 17-18 års alderen gennemfører den endelige prøve, og kan blive optaget i mandefællesskabet, og dermed kan blive borgere og få stemmeret på folkeforsamlingen. Så igen, det er et meget anderledes samfund, end det vi ser i andre græske stater.
Ja, det lyder som nærmest en statslig familie.
Ja, det er det jo også. Der er jo nogen, der har sammenlignet det med en kibbutz. Også det her, der er et element af fællesøkonomi, man skal bidrage til disse her spiseklubber. Og parallellen er måske ikke helt forkert, fordi at kibbutzbevægelsen opstod jo også på et tidspunkt, hvor israelerne udgjorde et mindretal omgivet af folk, der ikke ville dem det godt. Og der havde man jo for eksempel også på en høj grad af ligestilling mellem mænd og kvinder. Og jo, der også kollektiv børneopdragelse.
Har Sparta problemer med at opretholde den livsfølelse?
Ja, det får de. Altså, i starten fungerer det meget godt. Men over tid, så sker der det, at jordejendommen bliver koncentreret på færre hænder. Og det gør den blandt andet, fordi at spartanske kvinder kan arve. Det kan kvinder i andre græske stater ikke, men det kan spartanske kvinder. Og samtidig bliver spartanske kvinder jo ikke dræbt i krig, fordi det er et område, hvor der ikke er ligestilling. Kvinder kæmper ikke i krig. så de lever længe og kan nå at arve flere forskellige slægtninge. Og det vil sige, at efterhånden så kommer en større og større del af den spartanske jordejendom, inklusive den i Messenien, den kommer i hænderne på enker, altså kvinder, som ikke længere har en mand, for han er dræbt i krigen. Og meningen med denne jordejendom var jo, at den skulle forsørge en kriger. Men det gør den jo ikke. Den forsørger hans enke, som ikke kæmper. Og det vil sige, at der bliver færre ressourcer til at finansiere opretholdelsen af krigerklassen, og der forsvinder krigerklassen ganske enkelt ind. Der bliver færre. I Spartas storhedstid, der var det mange tusind mand, der hver især ejede så meget jord, at de kunne træne hele dagen og kæmpe som elitesoldater. Og et par hundrede år senere, så er vi nede på tal. Der er forskellige estimater, der ligger omkring 1700, måske så lavt som 300 på et tidspunkt. Altså, og det er jo ingen her. Det er en parade her, som gør sig godt og er toptrænet, men den kan jo ikke bruges til noget i forhold til de der meget større hære, som de andre stater kan stille. Og det bliver i virkeligheden Spartas langsigtede problem. Det bliver det, som flere forskellige antikke filosofer kalder oliganthropia, altså mangel på mænd. Faktisk er der ikke mangel på mænd, men der er mangel på mænd, som er velhavende nok til at kæmpe. Den anden side af det her, det er jo så, at alle dem, der ikke er velhavende nok, de er jo nu udelukket. De er udelukket fra spisefællesskabet. De er udelukket fra folkesamlingen. De har ikke nogen politisk magt. De er jo en trykkoger af vrede unge mænd. Og det kan vi også se, at der er perioder i Spartas historie, hvor vi pludselig kan se, at låget er meget tæt på at ryge trykkogeren.
Hvad gør man for at løse den situation?
Jamen det er jo det, der er problemet. Det gør man ikke. Eller rettere sagt, det gør man først meget, meget sent. Problemet er jo tydeligt allerede i 300-tallet. Aristoteles beskriver det i sin statslære meget klart. Hvad der er Spartas problem, som han ser det, det er mangel på mænd og kvinders jordejendom. Men der går mere end 100 år, før vi får en konge, der forsøger at løse det. Han hedder Kleomenes, og han gør faktisk det, at han omfordeler jorden, sådan at man kan forøge antallet af krigere. Men det kommer på et meget sent tidspunkt. På et tidspunkt, hvor Sparta allerede militært er så svækket, at det lykkes modstanderne, det vil primært sige Makedonien, at slå Sparta ud militært, inden virkningen af disse her militære reformer når at slå igennem.
Ja, nu kommer du selv ind på det, militært, og vi har lige snakket om krigerne, der bliver færre af krigerne, og det er jo det, som mange forbinder med Sparta i dag. Det er jo den spartanske kriger, og mange af os har jo set filmen om de 300, som kæmper til sidste mand. Og du har selv meget fint beskrevet, at det er jo kriger samfund. Men hvad er det, der gør den spartanske kriger så exceptionel?
Det er jo...
Og hvis vi tager lige måske starter med de 300, er det igen myte og fakta? Hvor bevæger vi os inden der?
Jeg vil sige, at de 300 er jo faktuelle. Der er ingen tvivl om, at de 300 spartanere faldt ved Thermopylae. Men man kan også sige, at de 300 blev ofre for myten. Igen, vi har det, der gør den spartanske kriger exception, er netop kombinationen af det fysiske, altså træningen, alt det der. Men jo så også psyken og myten. Og der er noget, vi virkelig skal fokusere på her, det er begreberne ære og skam. Det er noget, vi har i alle græske stater. Det her med ære og skam, men det er specielt tydeligt i Sparta, at spartanske mænd, de opbygger deres ære ved at optræde som gode krigere, de skal være tapre, de skal være veltrænede, man skal se godt ud, mandlig skønhed tæller i de græske samfund. Og så kan man opføre sig solidarisk over for sine soldaterkammerater, og frem for alt må man ikke være fej i krig. Hvis man smider sit skjold og løber sin vej og svigter sine kammerater, det er den største vanære af alle. I andre græske stater, der er æren, det er en sag mellem manden og de andre mænd. Men i Sparta rammer det også kvinderne. Hvis man smider sit skjold og løber sin vej, og vender hjem, som de spartanerne kalder en træsas, en fej person, så rammer det hele familien. Så er der ingen, der vil giftes med ens søster. Så skammer ens mor sig. Så ens kone, hvis man har en, skammer sig. Alle kvinderne skammer sig også. Så skammen bliver totalt for hele familien.
Eller noget med, at de siger, man skal komme hjem med sit skjold eller på sit skjold.
Ja, det er en historie, som Plutark fortæller netop, at spartanske mødre rækker skjoldet til deres sønner med de ord. Altså med dette eller på dette. Det vil sige, at du har nu to muligheder. Du kan falde i krig og blive båret hjem på dit skjold. Eller du kan komme hjem med dit skjold. Og den tredje mulighed, det er, at du kommer hjem uden skjoldet. Og så ved vi, at du har smidt det fra dig, fordi du har løbet din vej. Og så er du en træsas, og så ønsker vi ikke at se dig. Og der er historier om en spartansk mor, som hedder Damatria, tror jeg, som da hendes søn kommer hjem og har opført sig som en træsas, slår ham ihjel. For det er nemlig også det der med ære og skam. Det er, at skammen kan afvaskes ved en voldshandling. Altså, en mand, hvis kone har haft sex med en anden i et andet samfund end Sparta, altså f.eks. i Athen, kan slå elskeren ihjel og genoprette sin ære. Og en mand, der har svigtet i kamp, kan genoprette sin ære ved at kæmpe med næste gang, eller ved at dræbe sig selv. Der er historien om, at der var to spartanere, som ikke var med ved Thermopylae, som overlevede. Den ene var syg, og den anden var på rejse som kurér. Men de skammede sig over ikke at være døde. Så den ene hængte sig, og den anden meldte sig så næste år og kæmpede første række i slaget ved Plataea og faldt. Og dermed genoprettede de hver på deres måde, deres ære. Når jeg gør så meget det med ære og skam, så er det jo fordi, at det er med til at forklare, hvorfor spartanske krigere står fast under fuldstændig umulige omstændigheder. Det er ikke nødvendigvis, fordi de er specielt mere modige. Det er jo ligesom meget værd, fordi de frygter det, der sker, hvis de ikke gør det. Altså for en athener var det måske nemmere at bare løbe sin vej fra slagmarken og tænke, nå ja, det var så det. Men en spartaner ved, at det at vende hjem med skammen hængende over sig, det er en skæbne, som næsten er værre end døden. Plus, at den var ramme hele hans familie.
Det er jo en god pointe i forhold til, at de er så gode til at slås. Ja. Eller i hvert fald bliver ved. Og det er jo også, man kan sige, det er jo dem, man gerne vil have med på holdet. Ja. I de interne dyster. I det græske. På hovedlandet i hvert fald. Fordi hvis vi kommer ud på havet, så ændrer situationen sig jo lidt. Og for der sidder jo Athen jo mere på flæsket, hvis man må bruge det udtryk. Og det er jo, hvis det ikke er helt forkert, så er det jo de to hovedparter.
Ja.
Hovedrollehaver i den græske verden. Og det kommer jo også til konfrontation mellem dem på et tidspunkt.
Det gør det. Og det er jo meget godt sagt, at Athen sidder på flæsket, for det gør de jo altså. Athen sidder i det hele taget på fødevarehandlen i Ægæerhavet. Det er ikke så meget flæsk. Korn, oliven, vin, vigtige varer, Athen importerer enorme mængder af. Og en af grundene til, at Athen kan kontrollere den der handel, og i det hele taget kontrollere Ægæerhavet, det er jo, at Athen, modsat Sparta, har fundet en måde at nyttiggøre de fattige borgere. Fordi Athen ligner også Sparta ved, at hvis du er kæmpe som landsoldat i Athen, så er du nødt til at have en vis formue, for du skal selv betale din udrustning. Det gælder for de fleste antikke herrer, at man skal selv betale sin rustning og sit sværd og skjold og alt det der. Det løber op i mange penge. Men det, man så har i Athen, det er, at man har en meget stor flåde, og så siger man til de fattige borgere, som ikke har råd til at købe rustning og sværd og skjold, at I kan komme og ro. Sådan et krigsskib, det har 170 roere, og for at være med, skal man egentlig ikke have andet end en lædersæk med vand. Så får man stået en år i hånden, og så er man med i krigen. Og det gør så, at Athen kan mobilisere et meget, meget større militær end Sparta. Men jo altså vel at mærke kun til søs. Til lands er de athenske soldater ikke særlig gode. Og spartanernes situation er lige omvendt. De har disse her soldater, som er meget, meget kompetente på land. Men det er svært for dem at føre krigen ud på havet, for de har ikke nogen til at ro deres skibe.
Nej, det er jo ikke en traditionel sømagt.
Nej. Og vi skal også lige huske, at Sparta har jo så store ressourcer nede på Peloponnes, altså så meget land, at de ikke er afhængige af import på samme måde, som athenerne er.
Nej, det er jo en atypisk bystat på den måde, der er.
Eller også er det Athen, der er en atypisk bystat. Det kommer an på, hvem du spørger.
Ja.
Hvis du spørger Aristoteles, han har skrevet en bog, hvor han beskriver den ideelle bystat. Så siger han, at den ideelle bystat, den kan forsynes fra sin egen jord. Den behøver ikke importere noget eller eksportere noget. Så han vil jo sige, at Sparta, på nær dens mærkværdigheder, er en, altså økonomisk set er en bystat, som en bystat bør være. Mens Athen er jo sårbar, fordi den er afhængig af import. Og det er jo også det, der under den peloponnesiske krig ender med at knække Athen. Det er, da det lykkes spartanerne at blokere for søvejene, så Athen ikke kan få forsyninger.
Nej, Nina, det bringer os jo lige til den der konfrontation mellem de to stater med den peloponnesiske krig. Hvorfor ryger man egentlig i totterne på hinanden?
Det gør man... Historikeren Thukydid, som skrev en bog om den peloponnesiske krig, han bruger meget tid på at diskutere det her. Og han siger, at der er i virkeligheden to ting. Der er en udløsende faktor, og der er en bagvedliggende årsag. Den udløsende faktor, det er en ret ligegyldig konflikt om en by, der hedder Megara, som ligger midtvejs mellem Peloponnes og Athen, som både peloponneserne og athenerne gerne vil kontrollere. Men den bagvedliggende grund, siger Thukydid, det er Athens voksende sømagt og den frygt, det udløste i Sparta. Altså, spartanerne er bekymret for at blive omklamret, og ikke mindst er spartanernes naboer på Peloponnes, frem for alt korinterne, er bekymret for at blive omklamret af Athen. Spartanerne er ret ligeglade med Athens søherredømme, men korinterne er nødt til at handle, for det er ligesom Athen en stat, der ikke kan forsørge sig selv, og korinterne har store økonomiske interesser i Syditalien. Så hvis de bliver spærret inde, kan man sige, af den athenske flåde, så har Korinth et problem. Og det er korinterne faktisk, der presser Sparta ind i den peloponnesiske krig. Det er ikke Sparta, der med begejstring går ind i det. Vi har et længere referat af forhandlingerne af folkeforsamlingen i Sparta, hvor der er sådan meget delte meninger. Skal vi nu det, eller skal vi nu ikke? Den ene af kongerne, han hedder Archidamus, han er meget imod, men der er til gengæld en af eforerne, Stenelaidas hedder han, som er for en krig. Og så ender det med, at det kommer til en afstemning på folkeforsamlingen, hvor man skal stille sig op. Man deler sig i to grupper, krigstilhængerne og dem, der er modstandere af krig. Og nu har vi pludselig en situation, vi er Sparta, ikke? Hvis du var spartaner og deltog der, havde du så lyst til at stille dig op med dem, der var modstandere af krig?
Nej,
vel? Det ville ikke være godt for dine ære. Så det ender med at blive et massivt flertal for at gå i krig, selvom man egentlig ikke er indstillet på det.
Der var nogen, der lige skulle have gentaget, hvilken side man skulle... Ja. Nå, er det dem, der er mod krig? Jamen, jeg smutter over på den anden side. Ja. Det var et fejl, jeg stod her. Og det ender jo også ultimativt med... krigen ender jo med Sparta sejr.
Ja, det gør den. Men det tager lang tid. Det tager næsten 30. Det tager 28 år. Man kæmper i 28 år, og der er utallige slag, hvor skiftevis det ene og det andet hold vinder. Man indgår også en fred, som ikke holder ret længe, og så er man på den igen. Man kan sige, at i den første fase af den peloponnesiske krig, der er det sådan en klassisk græsk krig, hvor man meget kæmper mod hinanden på landjorden. I den anden fase, som varer fra 415 til 403, der kæmper man længere væk hjemmefra. Der kæmper man på Sicilien, hvor athenerne laver en invasion af Sicilien. Det er rigtig, rigtig dumt. Det ender helt galt. Og det svækker den athenske flåde. Og det giver så spartanerne chancen for at våge sig ud på havet nu for første gang. Og det kan de gøre, fordi de har fået skibe. Og skibe har de, fordi de har fået penge. Og pengene har de fået af perserkongen, som ikke er interesseret i at have en stormagt som Athen til at kontrollere Ægæerhavet. Så han betaler under bordet penge til spartanerne, så de kan bygge en flåde og hyre roere mod betaling. Og det er så med denne her flåde, at det lykkes for athenerne at blokere indsejlingen fra Marmarhavet til Ægæerhavet, sådan at Athen ikke kan få kornforsyninger oppe fra Sortehavet, fra Ukraine, hvor man er vant til at få store mængder korn til Athen. Den der rute bliver blokeret, og så kommer der meget hurtigt panik og derefter hungersnød i Athen, fordi man er afhængig af en konstant tilførsel af madvarer. Og så, jamen, så sulter man athenerne ud, og så må de kapitulere.
Ja, det er i 404.
Ja, det er det.
Men det var jo, lykken var jo kort, kan man sige. Året efter, så gør athenerne sig til herre i egen by igen.
Ja, det er jo så, fordi at spartanerne, de de er ikke gode til at finde de rigtige samarbejdspartnere i Athen. Altså, de indsætter en junta på 30 mand, som egentlig, det er egentlig et udvalg, det er en kommission, der er nedsat for at lave en ny forfatning i Athen. Eller rettere, spartanerne siger, at den skal genindføre forfædrenes forfatning. Det er sådan en rigtig spartansk tanke, forfædrene. Den gode gamle forfatning.
Så er vi tilbage til myterne og hele...
Og problemet er jo det, at det er jo uklart, hvilke forfædre og hvilken forfatning. Og den der kommission, den mister meget hurtigt interessen for at lave en forfatning. Den vil bare styre. Den styrer med meget hård hånd. Og på et tidspunkt begynder man også at krise indbyrdes, og nogle af de 30 henretter hinanden osv. Så man kan sige, at det der højreorienterede junta-styre, det går for en del vedkommende godt i opløsning indenfra, men det andet, der sker, det er så også, at det provokerer den store athenske befolkning så meget, at man gør oprør. Og der viser det sig jo så, at disse her 30 og deres relativt få venner, de er jo ikke nogen match for de mange athenere, som er mere demokratisk indstillet.
Og det er også en relativt stor by.
Det er en relativt stor by, og det er en by, der har været i krig i 28 år, hvilket vil sige, at de fleste voksne mænd ved, hvordan man bruger våben. Altså, hvis du ville gøre dig til herre i Odense nu, behøver du nok ikke så mange i forhold til den samlede befolkning, fordi de fleste odenseanere ville ikke ane, hvor man skaffede sig et våben eller brugte det. Men alle athenere har adgang til en eller anden form for våben og ved, hvordan man bruger det. Så sådan en folkelig opstand, den er barsk. Så beder man om hjælp i Sparta, der siger, kan I ikke komme og genoprette den gode gamle orden her? Og spartanerne tøver lidt, og det bliver til nogle halvhjertede interventionsforsøg. Så trækker spartanerne sig ud og tænker, nu må athenerne indrette sig, som de vil, og det gør athenerne. De genindfører demokratiet.
Så man sidder ikke tilbage, som man kan sige, det betyder også en opblomstring ved for delvis opblomstring for Athen igen.
Det gør det.
Så man udnytter ikke muligheden, som sparer sig, kan man sige, for at sidde som den eneste store magt i Grækenland?
Nej, det gør man ikke. Man kan sige, at Sparta får egentlig ikke særlig... Sparta og Spartas allierede får egentlig ikke særlig meget ud af den krig. Og det er jo også en efterfølgende en kilde til gnidninger mellem Sparta og Korinth navnlig, at de andre stater føler, at Sparta er solgt ud af krigsmålene. Men spartanerne føler vel, at de er lidt sikrere, end de var før, blandt andet på grund af denne her alliance med perserkongen, som de så imidlertid meget hurtigt bryder. Og så har vi en ny runde konflikter, og det vi kalder den korintiske krig, som igen ender uden, at Sparta egentlig får noget ud af det. Så et eller andet sted kan man sige, at spartanerne er rigtig gode til at føre krig, men det der med fredsforhandlinger, det er de faktisk ikke særlig gode til. Og derfor får de ikke så meget ud af det, som de investerer.
Kan man snakke om på den baggrund overhovedet snakke om sådan en spartansk storhedstid?
Ja, det kan man nok.
Når vi ikke snakker slagmarken.
Ja. Det kan man nok. Man skal måske snart snakke om storhedstider, fordi de varer aldrig ret længe. Altså, vi har jo en periode der. Det er klart, lige i årene efter den anden perserkrig, lige efter sejren over perserne ved Thermopylae, der har vi jo en periode, hvor Sparta er anerkendt som den førende magt i Grækenland. For det er spartanerne, der førte grækerne til sejr over perserkongen. Men det var kun 4-5 år. Så er athenerne begyndt for alvor at udbygge et maritimt imperium. Så kan man igen sige, at efter den peloponnesiske krig, der har vi jo faktisk en periode, hvor der er relativt velstand i Sparta. Man har fået Athen ikke ned med nakken, men man har fået den athenske flåde ned med nakken i hvert fald. Men igen var det ikke særlig længe, fordi at man så på grund af flere forskellige ting, stædighed og diplomatisk mangel på fingerspidsfornemmelse, allerede 7-8 år efter afslutningen af den peloponnesiske krig, så er man inde i en ny krig, som slider hårdt på Sparta. Så får man så en afslutning af den krig i 388-387, hvor man får det, vi kalder kongefreden, hvor perserkongen går ind og garanterer freden i Grækenland, mod at alle græske forbund skal opløses. Det her, det er snedigt. Det er for en gang skyld, at spartanerne er gode til at forhandle fredsbetingelser. Og det er en spartaner, der hedder Antarkidas, der har forhandlet den her fred. For det der med, at alle forbund skal opløses, det betyder, at alle bystater i Grækenland nu står alene. Man må ikke have alliancer. Og hvis vi har sådan en level playing field, en bane, hvor alle spiller alene, så er det klart, at den største enkeltspiller kommer til at bestemme. Og hvem er den største og stærkeste spiller på banen? Det er Sparta. Og derfor bliver Sparta også udset til at være perserkongens vagthund, kan man sige. Holder øje med, at de andre spiller efter reglerne. Så man er både den stærkeste spiller og har samtidig dommertrøjen på. Det er en rigtig god situation for Sparta. Og hvis spartanerne havde formået at fastholde den der situation, så kunne de have kontrolleret Grækenland mange generationer frem. Men igen, kortsigtet analyse og grådighed og forskellige andre ting gør, at allerede i 379, så bryder kongefreden sammen, fordi at spartanerne bryder den af alle parter. Det er jo helt, ja.
Det virker helt tosset.
Ja, det er det også.
Og så kom vi indledningsvis ind på, og så på et tidspunkt, så sker der jo også det, at de får svært ved at mønstre at der bliver færre og færre på jorden, bliver koncentreret.
Ja, altså det er jo allerede...
Hvornår er vi henne der?
Nå, der er vi netop i nogenlunde samme periode omkring kongefreden. Altså på det tidspunkt er der jo allerede ved at ske en jordkoncentration. Og der er begyndt at være mangel på mænd, fordi der er mangel på jord. Og så sker der det, at i 371, der lider man et nederlag til Theben, og thebanerne udnytter nederlaget til at erklære Messenien for frit. Altså, det så udgør den vestlige halvdel af Spartas del af Peloponnes. Så man berøver Sparta halvdelen af Spartas jord. Bum. Og dermed kan man sige, der sparker man stolen væk under den spartanske hær. Fordi nu har man ikke ressourcerne til at mønstre en ordentlig stor hær længere. Og det kan vi også se, at spartanerne begynder at bruge helot, og de begynder at bruge lejesoldater osv., men de har ikke penge til at skaffe de lejesoldater, der skal til. Så spartanerne, de glider, altså som militær slagstyrke, så er de egentlig senest i 360, så er de ude af billedet. Og det er karakteristisk, at da Alexander den Store skal invadere Persien og samler en her, alle grækere, så er spartanerne ikke engang med.
Det må være en nedtur.
Jamen, det var det
for den store militærmagt, ja. Tidligere militærmagt. Og så går det støt ned ad bakke, til man bliver en del af Romerriget.
Ja, det kan du godt sige. Det er mere eller mindre. Altså for hver generation og for hver nyt årti, så bliver situationen værre, fordi at den her koncentration af jordejendommen på det på færre hænder og det på kvinders hænder, den fortsætter. Og så bliver man jo også... Man har også nogle nye modspillere. Altså, der skal vi også huske, Alexander den Store, han gør det med perseriet og skaber et verdensrige, som består sådan fra mandag til fredag cirka, så er det faldet fra hinanden. Men de stater, som de stykker, som det falder fra hinanden i, de er jo af en helt, helt anden størrelse end de gamle stater. Altså, vi taler om for eksempel Seleukideriget, som strækker sig fra Libanon og Syrien og helt over til Afghanistan. Det er gigantisk rige. Vi taler om Makedonien, som er et meget større rige end Spartas del af Peloponnes. Og vi taler om Ptolemaieriget i Egypten, som er ufatteligt velhavende på grund af Nilens landbrugsunderskud. Så det er jo nogle helt andre spillere, Sparta er op imod nu. Så dels er Sparta svækket, men dels har man nogle meget stærkere modspillere. Og modspillerne har jo også kopieret nogle af de ting, som Sparta kunne. Altså det, der gjorde Sparta stærk, var jo, at Sparta havde fuldtidssoldater. Altså toptrænede soldater, som trænede hele tiden. Men det har de andre også fået, fordi de har fået lejesoldater. De har fået professionelle hære. Så deres soldater er faktisk nu på højde med spartanernes. Men jo altså bare 10 eller 20 gange så mange. Og derfor er det, at spartanerne reelt, og de kan ikke... Der er enkelte eksempler, hvor de kan hævde sig kortvarigt over for de her nye stater, navnet over for Makedonien, men det er ikke noget, der holder. Altså man bukker under for Ja, det lyder lidt højtidligt. Man bukker under for den historiske nødvendighed. Enhederne bliver større. Sparta er den lille købmand, der er klemt mellem Irma og Brugsen.
Ja, det bringer os jo, kan man sige, til det, vi kan kalde afslutningen på det her. Hvor ligesom nu har vi fået Sparta til at være og spille en meget lille rolle på det græske, i Middelhavsområdet som sådan. For det er jo lige pludselig det drejer sig om, kan man sige, i store med Romerriget og Makedonien og de riger, som du snakker om, så det er jo ikke bare lokal forretninger, vi snakker om, det er jo de helt store. Og så har jeg jo et spørgsmål om det. Kan Sparta leve op til den myte, som man har om Sparta? Er der noget indhold i den myte?
Ja.
Hvis man som historiker skal bedømme det.
Jamen, det er jo et indhold i myten. Altså, der er jo meget ofte et indhold i myter. Og der er også et indhold i myten om Sparta, kan man sige. Men man skal jo være klar over, at en meget stor del af myten er jo noget, spartanerne selv har skabt. De har selv skabt en myte, som giver dem ret til at annektere Messenien. De har selv skabt en myte, som gør, at forfatningen ikke kan ændres. Og som jo stiller sig i vejen for de der nødvendige sociale reformer, som kunne have bremset nedturen i tide. De har skabt den her myte om, at deres kongehus er noget særligt.
Nu tænker jeg også på den hvad kan man sige, den nutidige myte om den spartanske kriger og det spartanske krigersamfund. Kan de leve op til myten? Kan de leve op til den myte, som for eksempel filmen 300 er med til at opbygge?
Nej, det kan de jo ikke. 300, det er jo en interessant film, fordi at den jo giver spartanerne en række egenskaber, som de ikke havde. Altså, de bliver en slags frihedskæmpere, og frihed var ikke noget, man satte specielt højt i Sparta. Så nej, det kan antikken Sparta ikke leve op til. Men det er klart, at selve ideen om de ser krigere, som kæmper mod umulige odds, den kan Sparta leve op til. Men forestillingen om, at de spartanske krigere er nærmest uovervindelige, den kan de jo slet ikke leve op til. Fordi vi har en stribe spartanske nederlag. De lider nederlag ved Thermopylæ, og det glemmer vi jo meget nemt, når vi ser 300. At det er jo historien om en hær, som taber. De lider nederlag på et tidspunkt under den peloponnesiske krig til Athen ved Sphacteria. De lider nederlag til Theben i flere omgange. Sidste gang i 371. Et stort og grimt nederlag, som er derfor, de taber Messenien. Så det der med de uovervindelige spartanere, det er en myte, man ikke rigtig kan leve op til. Det, de nok godt kan leve op til, det er en anden myte, som i virkeligheden spillede en nok så stor rolle for oldtidens grækere. Og det er myten om den strenge spartanske opdragelse, som faktisk ikke er nogen myte. Altså, der kan vi jo se, at man havde et strengt, ordnet uddannelsessystem. Sikkert ret brutalt, man har sammenlignet med de britiske kostskoler. Men som jo var i stand til at producere generation efter generation af dygtige krigere, som var villige til at ofre deres liv for sagen, for kongen og deres kammerater. Så den del af myten, den kan de leve op til. Og det er så også den, de egentlig er i stand til at videreføre. Altså selv efter de er blevet en del af Romeriet, så har man jo i Sparta stadigvæk det her uddannelsessystem, der fungerer. Altså de spartanske skoler har et særligt ry, også i Romeriet, hvis ens børn er uimodtagelige for mere moderne pædagogiske metoder, så kan man sende dem til Sparta. Vi ved, at den rige athener Herodes Atticus, han havde en søn, som var lidt svær at styre, så han blev sendt på kostskole i Sparta. Sådan. Det kan man leve op til. Og så er der også nogle, altså, der er også det selve byen Sparta og dens, man har dog fast ved de gamle ritualer, eller man genopfinder dem. Man har disse her blodige piskninger ved gudinden Artemis' alter, hvor de unge spartanere lader sig piske ind, til de besvimer og falder om. Det er jo så et genpunkt, hvor man forsøger at leve op til myten, og hvor folk kommer rejsende langvejs fra for at overvære de her skuespil. Ja. Så på svaret om, det kan leve op til myten, vil jeg sige, nej, det kan det ikke, men man forsøger. Fordi at det er faktisk det eneste, spartanerne har, det er myten.
Har de sat noget aftryk på historien? Altså for dansk har man jo udtryk om at leve spartansk, og vi har en atletikklub i København, Danmarks største, ikke, der hedder Sparta, ja, som jo sandsynligvis vil hæve det, de lever op til nogle af de idealer om træning og for at komme frem i verden, ikke? Spartansk om, at man ikke lever overdådigt. Og har de sat et aftryk på historien, ja, udover den militære, den mytedanse, som vi snakker om?
Ja, det har de nok, men det er ikke nødvendigvis noget positivt aftryk. Altså, man kan sige, at der er jo nogle stater og nogle bevægelser, der har taget Sparta med et forbillede. Den amerikanske våbenlobby, for eksempel, bruger spartanske symboler, fordi det går tilbage til historien om de 300 Thermopylae, hvor at perserkongen sender en besked til spartanernes konge Leonidas og siger, aflever jeres våben, og Leonidas sender en besked tilbage, hvor der står, kom og tag dem. Og dette her, come and take them, det er den amerikanske våbenlobbys slogan. Der er ingen, der skal tage vores våben fra os, vi giver dem ikke fra os frivilligt. Så der har Sparta jo så sat et aftryk, men måske ikke et, som er helt godt. Og det er heller ikke så godt, at de tyske nazister også mente, at Sparta var et forbillede, man kunne bruge, når man skulle oprette kolonier i den besejrede Sovjetunion. Så var det jo meningen, at man over hele det nuværende Rusland ville placere sådan borgerkolonier af tyskere, som levede ikke under spartanske forhold, men toptrænede elitesoldater, som kunne leve som en mindretal blandt den undertvungne befolkning, at man kunne gøre russerne til heloter. Så jo, der er eksempler på, at Sparta har sat nogle aftryk, men det er jo aldrig blevet forbilledet på samme måde som Athen.
Nej.
Eller i hvert fald ikke ret længe ad gangen.
Men lad det være afslutningen på denne spændende snak om Sparta, hvor jeg håber, at jeg blev i hvert fald klogere på mange områder.
Ja.
Tusind tak for din tid til os.
Tak for at have snakket.